Pindi kinnisvara pooltund.
Head kuulajad, algamas on Pindi kinnisvara pooltund. Saatejuht Ahti Puudersel, saatekülaline Kaido Kaljuste, kutseline maakler. Palju õnne, september on käes, sinu kooliaeg on läbitud või õpingud jätkuvad veel?
Võiks öelda, et õpingud jätkuvad, aga mitte nüüd päriselt selle nurga alt, mida sina võib-olla mõtled, et minu õpingud ei jätku nüüd...
Tundides ei käi enam.
Tundides käin tegelikult, aga ma käin õpetajana tundides, et mitte õpilasena.
Oota, päris põnevaks läks. Kus sa käid õpetajana?
Mina käin õpetajana Tallinna majanduskoolis. Ja seal on siis avatud selline eriala, nüüd juba sügisel alustab kolmas aasta seda eriala, ehk siis kolmas lend. Kinnisvara maaklerid õpetatakse seal ja ma käin siis neid koolitamas.
Aha, oota, veel, see on päris põnev. Korraks tähendab, lõpetan selle, mis ta siis on, gümnaasiumi ära ja õpin kinnisvara maakler.
Just, seda saab nüüd kolmandat aastat Eestis päriselt õppida. Kahe aastan õppekava, sessioon õppe, ehk siis 6-4 päeva, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, viibid koolis, terved pikad päevad. Ja kaks aastat siis käid ja sealt koolist on siis võimalik väljuda kutsetunnistuse ka.
Ja siis oled sa kutseline maakler.
Siis oled sa kutseline maakler.
Templiga.
Just.
Aha, nii, siis
tembeldatud maakler.
Tembeldatud, no siis oled sina õige mees, kellega juttu ajada. September on ka selline kuu, kus üürilepinguid kas on sõlmitud, sõlmitakse või ei sõlmita üldse, aga korter üüritakse. Nii see on, eks ole?
Ja.
Või on need augustis ära tehtud, sisse kolitud ja noh, nüüd selle lepingu teeme kunagi. Täna me räägimegi üürilepingutest ja räägime probleemidest üürilepinguga.
Üürileping on selline suur probleemi allikas tihti lugu. Mitte alati loomulikult.
Palju neid tehakse üldse?
Noh, tänapäeva inimeste teadlikkus on oluliselt paranenud, et neid juhtumeid, kus kaks osapoolt on jõudnud mingisuguse küsimuseni, probleemkohani, ehk siis üürnik üürilandja ja selles protsessis siis tuvastada, et tegelikult mitte ühtegi üürilepingud kirjalikult sõlmitud ei ole, on päris tihti. Kuigi nüüd üürilepingu kirjalik mitte sõlmimine ei ole kuidagi seadusega vastuolus. Võlaõigusseadus ütleb väga selgelt, et üürileping võib olla ka suulises vormis. Aga minu selline tänase meie vestluse selline põhiidee on inimestele, et see üürileping tasuks alati teha kirjalikult.
Okei, okay, tähendab, suulises vormis on väga hea ja lihtne ja mugav.
Ja mugav ja inimestel, noh, olgem ausad, mis siin salata, et miks neid suulis üürilepinguid tehakse, on tihti lugu ju sellepärast, et vältida teatud asja. Arva ära mida.
Tähendab, siin ei olegi midagi eriti arvata. Minule, kui ütleme, kui ma üürile võtan ühe korteri, eks ole, ma hakkan maksma selle eest, siis mul on üsna üks kõik, kas omanik maksab seda tulumaksu või ei maksa. Või...
Sina ei peagi muretsema selle
pärast. Mina ei muretse. Ja. Aga selle korteri omanik, kes nüüd seda tulumaksu ei maksa, väga hästi läheb, kui ta pääseb. Slikardab ära, ütleme. Vaikselt niimoodi oma vahel, ikka juhtub, eks ole?
Ikka juhtub.
Aga kui naabrile see asi ei meeldi...
Või sellele samal üürnikul ühel hetkel, et ei ole ka mingi uudis see, et kui need suusad siis ühel hetkel risti lähevad seal nende kahe osapoole vahel, siis üürnikul on see ka ideaalne selline... väljapressimine on võib-olla natukene nüüd halb sõna siin, aga...
Teen tagasi.
Jah, et kui ma ei saa enda tahtmist, siis ma saadan nüüd maksuametile info, et sa kulla mees siin üürid seda korterit mulle välja.
Ühesõnaga lugu lihtne, peaks olema selline leping sõlmitud, et sellest teab ka maksuamet, kuidas sellist lepingut sõlmitakse.
Et ega maksuametile ju mingisugune lepingu info iseenesest ei jõua tegelikult, et maksuamet teeb igapäevaselt ainult oma tööd ja ühel hetkel, kui kellegi osas tekib küsimus, et kas see korter on äkki välja üüritud, ju siis sellega tegeldakse. Aga nii või teisiti, kas ta on suuliselt välja üüritud või on ta kirjaliku lepingu alusel välja üüritud, et makstasuks igal juhul ära maksta, et esiteks on unerahu palju, palju parem ja teiseks ei teki ka seda momenti, kus ühel hetkel pead sa kellegi survele alluma.
Selge. Nii, ühesõnaga lepi, tähendab, tulumaksu võiks ära maksta.
Võiks, peaks.
Nii, leping. Milleks seda lepingut siis ikkagi, kui me selle üürilepingu sõlmime, milleks teda vaja on? No, me teame kahte vormi. Üks on tähtajatu ja teine tähtajaline. On tähtajaline. Teeme selle selgeks.
Ega siin ongi selline põhiline moment ju siis seisnebki selles tähtajas, siis tähtajaline on siis selline üldlevinud, et Pärnus on see üldjuhul kaks võimalust, kas on see septembri algusest kuni maikuu lõpuni või on ta siis aastane leping. Reeglina üldjuhul elamispindade turul pikemaid lepingud ei sõlmita. Noh, loogiline ka, et omanik ei julge seda reeglina teha, et võibolla ta plaanid muutuvad, tahab seda korterit võibolla müüma ühel hetkel hakata, tahab sinna ise sisse kolida või selle esimese aastaga näeb ka ideaalselt ära, et kes see korteris nüüd on just, et kas ta on normaalne inimene ja kui pärast kõik klapib selle aasta jooksul, alati on võimalus seda lepingut pikendada uueks perioodiks. Et mina enda praktikas jah väga pikemaid lepingud isegi näinud ei ole. Ja nüüd tähtajatu leping on selline natukene mugavam vorm, aga samas on ka siin omad probleemid peidus, et kui tähtajaline leping on nüüd ikkagi konkreetsest ühest kuupäevast kuni siis selle teise kuupäevani, millal ta peaks lõppema. Ja seal on mõlemad osapooled nüüd siis tähtajalise lepingu puhul seotud, et ei omanik ei saa seda üürilist sealt nii öelda välja visata enne tähtaja saabumist juhul, kui üürnik on korrektselt käitunud ja üüri ära maksnud. Ja samamoodi siis üürnik peab mõtlema selle peale, et ka temal ei ole õigus sealt igal hetkel korterist välja minna või kolida. Välja kolimise õigus tal on.
Võid kolida, ja. Aga maksad kuni selle kuupäevani.
Aga maksad kuni selle kuupäevani. Üldlevinud arvamus on siiski inimestele, eelkõige siis üürnikel, et ma teen selle tähtajalise lepingu, aga nüüd ühel hetkel ma mõtlen, et ma enam seda korterit ei taha ja ma annan võtmed üle ja sellega on kõik lõppenud. Et noh, kui inimesed ei ole väga teadlikud sellest üürilepingu tähtaja regulatsioonis, siis kuidagi need asjad niimoodi lahenevadki, aga teadlikum üürileandja ikkagi ütleb, et kulla mees või naine, et meil on tähtajaline leping. Minul on eeldus ja ootus, et ma saan selle perioodi lõpuni endale üüri. Ja see võidki välja kolida, aga minul on õigus tähtaja lõpuni sinu käest üüri küsida.
No muidugi see on jällegi kokku leppel juhul, kui ja. Tõesti asjad ei klappi, tähendab, ja mõlemad pooled on sellega nõus.
Just.
Tähendab, et ja. Omanik on nõus.
Just, ja tihti pannaksegi nendes samadesse tähtajalistesse lepingutesse, pannakse tegelikult see klausel, et üürnikul on õigus sealt ühekuulis etteteatamisega välja kolida.
Tähtajatu.
Tähtajalise puhul. Ehk ta on natukene nüüd vastuoluline. Ühel poolt on tähtajaline leping, aga teiselt poolt antakse üürnikul õigus sealt kuuajalise etteteatamisega siiski välja kolida. Ehk siis kui see punkt on seal sees, siis see võikski nagu niimoodi toimida. Aga kui seda punkti seal sees ei ole, siis kohe kindlasti võib üürile andja selle üüriperioodi lõpul.
Aha, panite tähele. Praegu, kes te hakkate need tähtajalisi lepinguid sõlmima, pange sinna selline punkt sisse, et kuuajalise ette teatamisega on võimalus. Siis üürile võtjal võimalus lõpetada.
Just. Et kõik kokkulepped, mis lepingutesse pannaks, et kui nad on üürniku kasuks, ehk siis seadus tõlgendab üürniku kui nõrgemat osapoolt. Ja need punktid, mis on nüüd üürniku kasuks, need on nii-öelda vetpidavad punktid. Aga üürilepingutes ma olen näinud igasugu asju, mis on kokku lepitud ja mis on selgelt üürniku kahjuks. Ja seal ütleb nüüd seadus väga selgelt, et kõik asjad, mis on üürniku kahjuks kokku lepitud, need on juba tühised. Ehk siis alla võib kirjutada, kokku võib leppida, aga kui ühel hetkel vaidlus tekib, siis tõlgendatakse seda ikkagi seda üürnikule kahjuliku punkti lõpuks nii, et see on kehtetu punkt.
Aha, väga huvitav.
Ja, just.
väga huvitav.
Ehk siis kui me selle asja nüüd natuke ümber pöörame, kui seal lepingus oleks, et tähtajalise lepingu puhul on üürile andjal võimalus ühekuulise etteteatamisega tähtajaline leping lõpetada, siis oleks see tõenäoliselt kehtetu punkt. Mm-hmm. Aga kui ta on üürniku jaoks see punkt seal sees, et tema võib parem välja kolida, siis on okei.
Siis on okei.
Ja.
Nii, aga võtame nüüd selle tähtajatu lepingu. Siis on see, et omanik tuleb koputab ukse peale. Hallo, homme.
Ukse peale võib koputada, aga sõna homme ta seal mainida ei tohi.
Kuna ta, mis ta seal mainida võib?
ta tohib mainida väljendit 3 kuud.
Aga.
Jah. Ehk siis seal on nüüd mõlemal osapoolel. et vahet ei ole, kas ta on üürnik või ta on üürilandja, mõlemad osapooled võivad öelda, et lõpetame nüüd selle lepingu ära, aga mõlemad osapooled peavad 3 kuud ette teavitama ja seal ei pea keegi ka põhjendama, et miks ma seda lepingut lõpetada tahan. See ongi tähtajatu ja ühel hetkel me otsustame, et see tähtajatu tähtaeg saabub 3 kuu pärast. Ja keegi ei pea midagi põhjendama, küll seda ülesütlemist tuleb teha korrektselt, jäädvustatult jällegi, mitte nii, et ma seal ukse taga koputan ja läbi ukseava
Brau, midagi ütlen, kisan.
midagi kisan seal trepikojas, et peaks ikkagi viisakalt ja korrektselt see protsess käima.
Kuidas see käib?
Aga see käibki nii, et ma saadan üürnikule lepingu ülesütlemise teatise.
Jaa, no seda millises vormis ja seda tead sina kõige paremini.
Kirjalikult ikka ja. Või meili teel näiteks, et peaasjad nii-öelda ta on nii-öelda kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis on selle väljendi nimis, et sellest jääb jälg maha ja kõik...
Juhul kui tulevad kohtuvaidlused.
Juhul kui vaidlused tulevad. Ja kas nad on siis kohtus vaieldakse või seal samas trepikojas, eks ju, aga vähemalt on mingi jälg, et tead, kulla mees, ma olen sulle ju teatise saatnud. Ja nüüd kooli välja, et 3 kuud tagasi ma sulle ju kirjutsin.
Nii, lähme edasi seda teemat pidi ja nüüd läheb teema võrdlemisi huvitavaks ise enesest. Noh, tähendab, on levinud tava see, et kui ma üürin korteri välja, siis üürnik maksab kommunaalkulud, elektrid,
veed, kõik see arve, mis tuleb.
Remondifondid, kõik ja, nii edasi tähendab ja siis mina saan ka veel.
Sina saad ka üüri.
Ja, mina saan siis selle, mille ma tulumaksu staad,
jah, just täpselt. Et tegelikult nende arvetega, kommunaalkuludega ongi nüüd ühed asjad käivad mööda tegeliku elu ja tegelik elu kipubki olema see, et kõik see arve, mis sinna postkasti tuleb, kõik need arvel olevad read, et sina nüüd hea üürnik maksa need kõik ära. Ja kommunaalkuludega on üldse selline vahva lugu, et kui nüüd üürilepingus ei lepita kokku, et kommunaalkulud peab maksma üürnik, siis on see tegelikult üürilandja kohustus. Ehk siis kui seda kokkulepet seal ei ole või sellist lauset, siis vahet pole, kui palju sama korteris elektrik kulutad või veel lased voolata, et omanik maksab. Aga kui me nüüd räägime sellest remondifondist, mida sa nimetasid, või siis korteriühistu laenust, mis on kõige sellisem markantsem näide, et siis sellised asjad on tegelikult omaniku kohustus maksta.
Tegelikult?
Tegelikult, jah.
Kui ei ole tehtud muid kokkuleppeid või siin ei ole?
Isegi siin on nii, et tõlgendatakse nii, et isegi taas, kui need kokkulepped on tehtud, tõlgendatakse, et need on üürniku kahjuks ja üürnikil säilib õigus tagant järgi ka omanikult need summad tagasi nõuda.
Aha,
just.
Nii et jällegi seda lepingut sõlmides on ja. Need ühed väga olulised punktid.
On punktid. Et siin on tegelikult ju nii, et kui need asju kokku leppida, siis peaks omanik meeles pidama, et see peaks lähtuma sellest põhimõttest, et üürnik peab maksma kulutuste eest, mis seostuvad asja kasutamisega. Mm-hmm. Eks siis asja kasutamine ongi see vesi, elektri, need teenused, mida ta konkreetselt tarbib, aga nüüd remondifond ja ühistuvõetud laen on tegelikult selle asja parandamiseks läinud ja selle asja säilimiseks läinud. Ja see on nüüd ju omaniku huvi, et tema korter säiliks, see maja, kus see korter on ikkagi pikki aastaid vastu peaks ja üürnik ei peaks seda rõõmu nüüd kinni maksma talle.
No ja ka loogiline on see, et need asjad sinna sisse kirjutatakse. Ja. Need kirjutatakse sisse, ja. Aga siin tuleb nüüd lähtuda jällegi, kuidas see leping on koostatud ja see on nüüd sinu rida kutseline maakler.
See on minu rida, jah. Ja. Et seal on selliseid, noh, natukene seal sõnastusega saab trikitada nii öelda, et panna sinna siis kas või siis, noh, vahel omanikud ütlevad, et okei, ma maksan selle ise kinni, aga nüüd sina maksad mulle selle võrra ikkagi rohkem üüri. Et korteriühistu laen on 30 eurot, alguses ma tahtsin sinu 250 eurot üüri, nüüd sa maksad mulle 280 ja ma siis enda arvelt kannan see 30 eurot ühistule, eks ju. Summa summarum ja lõpuks teeb enam-vähem sama välja, eks ju, üürniku jaoks. Aga juriidiliselt paistab see korrektsem siis välja, eks ju, ja seda olukorda kasutatakse ära siis, kui üürnike on palju, et ja objekte on vähe ja üürnik on olukorras, et noh, ma pean selle endale võtma, et ega mul midagi muud väga valikut ei ole, et ma ei saa naaberkorterisse minna, et seal maksab omanik kõik kulud ise.
No nii, selge. Ja sama on ju see noh, korteri laenuga või...
Ja just täpselt ja. See ühistu laen tegelikult.
Ei, ma mõtlen korteri laen.
Aga sa mõtled see, mis pangast on võetud. No, ja. Seda ei ole minu silmad veel näinud, et seda üritatakse nüüd üürnikule lükata.
No kuule, mis korterid sina oled siin üürilepinguga annud? Tähendab, kui on inimesel võetud pangalaen, eks
siis
ole,
maksku,
siis on loogiline, et üürnik maksab selle kinni ja pluss veel juurde.
Üürnik selles mõttes maksabki selle kinni, et ta maksab selle üürinäol kinni, aga et sa saaks veel lisaks küsida, et maksa nüüd pangalaen ka.
Ei, lisaks loomulikult ei, aga no see on seal see. Ju.
Selles mõttes jah, et tihtine seda üüri hinda kalkuleeritaksegi vahel niimoodi ma vaatan, et ma pean pangale maksma 250 eurot, no, paneme süüriga 250 eurot või natukene peale ka.
No, ikka, et ise ka saaks.
Ise ka veel saaks, eks ju, ja maksuamet ka veel saaks.
No, said jälle, no loomulikult, ja. Mul läks see meelest.
Just, kuidas sa saad unustada sellise asja?
Nii, ühesõnaga, need asjad peavad olema fikseeritud.
Alati.
Huvitav, mille pärast?
Ongi see, et ei tekiks mingid vaidlusega aega aru saamatusi hiljem, sest mina enda tööst näen tihti, et kõige pikemad vaidlused tekivad reeglina kõige tühisemat asjade pärast. Et mingisugune väikene nüants, mis on jäänud kuskil läbi rääkimata või on tõlgendatud valesti või ei ole siis kirja pandud, siis seda paksu pahandust ei ole mitte kellegi vaja hiljem. Võtame selle valge paperi lähe, kirjutame kas või mõne rea sinna mingi asja kohta. Ja kas või üürisumma, lepingu tähta ja paneme nimed isiku koodid sinna kirja. Kas see on oluliselt rohkem kui üldse mitte midagi?
Teeme ühe väikese pausi ja siis läheme teemade juurde, mis puudutavad. Küll lapsi, küll lemmikloomi, küll korteri, noh tähendab, ma annan korteri üle ja siis, kui ma lähen seda korterit vastu võtma...
Polegi midagi võtta enam.
Noh, seinat, aga teeme väikse pausi.
Pindi kinnisvara pooltund.
Jätkame Pindi kinnisvara pooltundi, saate juht Ahti Puudersell, saate külaliseks Kaido Kaljuste ja me räägime täna probleemid üürilepinguga. Õigemini, et neid probleeme ära hoida, sellest me räägime. Nii, on üürile võetud üks korter, on üürija, üürile võtja siis ja tavaliselt on see, et 3 kuud või ma ei tea mitu kuud tuleb maksta ka seda tagatisraha.
Jah.
Kas see on lausa seaduslik?
See on täiesti seaduslik asi ja siin selle küsimist ei maksa üldse häbeneda. Tagatisraha on võimalust küsida kuni 3 kuu üürimäära ulatuses, siis üürnikult eluline tavapärane praktika on, et seda küsitakse 1 kuu ulatuses, aga võib alati küsida ka rohkem. See siis sõltub alati läbirääkimiste käigust, et kui palju üürnikul seda võimalust on see raha kohe välja käia, kuigi ta võib seda ka maksta jupikaupa 3 kuu jooksul omanikule, aga reeglin on see 1 kuu ja ehk siis numbriliselt, et kui ma üüri maksan 200 eurot, siis tagatisraha on ka reeglina 200 eurot. Selle maksan lepingu sõlmimise ajal omanikule ja see on nüüd siis see raha, mis noh, nagu see väljendki ütleb tagatis, peaks siis olema mingisugustele juhtumitele, asjadele. Ehk siis, kui ma jään üüriga võlgu, kui ma lõhun seal korteris midagi ära, kui seal korteris midagi juhtub, ühesõnaga mingisuguste kahjude katteks.
Nii, räägime nüüd kohe selle tagatisraha tagasi saamisest ka, ja. Juhul kui sa saad midagi tagasi.
Juhul kui sa oled korralik ja tore inimene, siis sa saad selle tagasi. Nii, kui sa oled...
Leping lõppes.
Jah.
Ja siis?
Siis sa ei saa tagasi.
Kuna ma saan.
Jällegi, et reeglina inimesed saavadki aru, et kui leping läbi on, siis tuleb see asi kohe ära arveldada. Et tegelikult nii ei ole. Et üürnikel ju, ma saan sellest vajadust aru, et kui nad sealt välja kolivad, vahel nad lähevad teise üürikorterisse ja siis on neil seda tehingut seal vaja finanseerida ja siis see vabanev raha, mis on kuskil aasta või rohkem kinni olnud, on ju tore enda kätte saada ja kohe siis see edasi küll anda. Aga tegelikult on omanikul õigus seda tagatisraha endal 2 kuud kinni hoida. Miks 2 kuud ja miks üldse on õigus kinni hoida? See on nüüd sellel põhjusel, et sellel päeval, kui üürnik nüüd välja kolib, ei pruugi kõik asjaolud olla selged.
Aha, okay.
Ehk siis omanik ei pruugi teada, kas ühistul on kõik arved korralikult ära makstud. Kas mingisuguseid puudusi võiks välja tulla kuskilt kapi tagant, vaiba alt. Et selliste asjade katteks on see niiöelda... välja uurimise aeg siis kuni 2 kuud. Et enne seda üürnik võib küll nõuda, aga tal ei ole ja omanik võib ka alati varem tagasi maksta, aga tegelikult on see ooteperiood 2 kuud.
Nii, sellega on nüüd asi klaar. 2 kuud ja siis saad oma raha tagasi, juhul kui kõik on okei. Okay.
Ja tegelikult õigus tagasi saada oleks veel natukene rohkem kui alguses makstud 2 kuud, sellepärast et omanik peab selle raha kuskil ka hoiustama ja intress tuleks ka nüüd üürnikule maksta tegelikult. Reeglina seda ei tehta jälle. See, kuidagi see 200 eurot alguses kulub kuhugi ära, eks
ja.
Ju. Ja arveldatakse ikkagi ainult siis selle summaga, aga tegelikult peaks see intress ka kuuluma siis üürnikule. Kuigi need intressid tänapäeval just hirmsuured ei ole, aga...
Aga ikkagi.
Aga midagi ikka.
Aga kui sa teed üürilepingu, sa paned selle sisse sinna?
Seda isegi ei pea üürilepingus alati sisse panema, see on jälle seadusest tulenev kohustus niimoodi omani...
Aga selgitad
ja,
küll?
Ja selgitan loomulikult.
Okei, okay, korralik makler.
Loomulikult.
Nii.
kas sa ei uskunud seda?
Ei, ma usun, ma hakkan üha rohkem uskuma seda. Nii, räägime edasi. Lemmikloomad, lapsed, sugulased kaugelt, lähedalt, kes kõik hakkavad nüüd siia korterisse tulema või tähendab... Ja,
no, see on natukene on... delikaatne teema, aga räägime sellest... Et see hästi eluline teema jälle.
Aga lepingus väga oluline.
Lepingus väga oluline, et kunagi oli hästi terav teemaga näiteks korteris suitsetamine. See on kuidagi nagu ära kadunud, et inimesed nii väga enam ei suitseta ja saavad ka aru, et korteris ei ole nüüd õige koht suitsetamiseks, et isegi rõdul ei ole tegelikult.
Ime kombel on see tõesti kadunud.
Jah, just.
No rõdu vist on jäänud võibolla, ma ei tea.
Mõnele paadunud suitsetajale jah, aga enamasti kui inimesed ei tohi enam kuskil söögikohas ega avalikus kohas väga suitsetada, siis see pahe on natukene sellest üüriteemast ära kadunud, aga jäänud on kindlasti teemad, kui tullakse lemmikloomaga. Ühelt poolt omaniku poolt on see arusaadav seisukoht, et lemmikloomi väga ei taheta, sest tihti need lemmikloomad võivad teha pahandust.
Närivad, kraabivad, on küll niimoodi.
Jah, et need diivani nurgad pärast ja vaibanurgad ja üürnik, kes on selle loomaga aastaid koos elanud, tema ei oska enam võibolla selle nurga altki vaadata, et see loom on seal korteris pahandust teinud. Tema jaoks on kuidagi see igapäevane, et loom natukene kuskilt midagi näksab või kraabib midagi. Et tihti need arusaamad ja lemmikloomade käitumise osas on sellised erinevad üürniku ja üürilandja poolt. Ja siis tihti jah, neid lemmikloomi ei taheta. Ja
lapsi ka ei taheta.
Olgem kausad, on olnud juhtumeid, kus ka väikste laste osas samadel põhimõtetel, mis paraku lemmikloomade osas, et teevad pahandust, sodivad tapeedi ära, et on selliseid tõrksamaid seisukohti siis ja on minu praktikas ka olnud seisukohti, kui no, jällegi see on nüüd maha rahunenud, kui oli varasemalt see pagulaste teema siin äärmiselt aktuaalne, siis nii mõnigi inimene natukene hirmul ja ütles, et ühtegi inimest, kelle nahavärv on natukene tumedam kui tal endal või maakleril, et tema neid enda korterisse ei taha.
No ja, aga kas selle lemmikloomadega on tegelikult asi selge? Lastega on asi selge, see on üürilandja ja üürile võtja omavaheline teema, tagatisrahad või ma ei tea millega, eks ole, on lepingus fikseeritud see teema. Just. Kui ei, siis ei, ma ei võta seda üürile, kui jaa, siis fikseeritakse asjad ära.
Jah, täpselt. Nii. Ja ka need inimesed, kes sinna korterisse sisse kolivad, ka need fikseeritakse ära.
Samamoodi.
Jah, samamoodi. Et kolin korterisse oma kahe naisega, näiteks, ja. Kui kellegil on ka kahte naist.
Siis kolmandat enam ei tule.
Siis kolmandat enam tulla ei tohi,
jah.
Et see peaks siis olema, kui see vajadus või plaan tekib, et võetakse ka kolmas naine, siis see tuleb ikkagi kooskõlastada. Ja kui
üürilandja nõus ei ole,
ja,
kõik
siis,
on.
Siis tuleb see naine maha
aga,
jätta.
Kas siis tähendab, aga kui ta naist maha ei jätta, tähendab, kas siis koheselt see leping lõpeb?
Siis on tegemist lepingu rikkumisega ja noh, üürilepingu lõpetamine on selline vahva teema, et koheselt ei saa midagi ära lõppeda. Et kui teine osapool vastu vaidleb, siis lepingu lõppemise tuvastab ja sätestab kohus. Ehk siis kui üürnik, noh, me teame kõik neid puuküürnike juhtumid, et kui seal ikka väga vastu vaieldakse ja välja ei kolita, siis peab selle lepingu kas olemasolu või lõppemise tuvastama kohus. Et just nende tähtajaliste ja suuliste üürilepingutega, et kui mina täna astun sinu korteri ukses sisse oma asjadega ja ütlen, et ahti, et aga meil on ju suuline üürileping sõlmitud, et kuts ei mäleta, ei lõhtul ju kõrtsilauas leppisime kokku selle üürilepingu, siis sina ei saa mind füüsiliselt tänavale tõsta, sest muidu ööbid sa aresti majast.
Nii, tõenäoliselt.
Ja siis selle üürilepingu olemasolu või mitte olemasolu peab tuvastama kohus. Ja kohtus on võimalik täitsa vabalt käia 3-4 aastat meil selle teemaga.
Ohoho, nii et ikkagi, kirjalik vorm. Nii, kaks punkti, millest ma veel väga tahaksin rääkida. Mis see tähendab? Asjade fikseerimine.
Asjade fikseerimine, ehk siis kõige vähem, mida teha annab, on lepingus kirja panna, mis seal üle on, mis ajal sees oli, aga tagasi saamise ajal sees oli. Need asjad kirja panna, samamoodi nagu kinnisvara müügilepingu puhul, pannakse kirja, mis sinna sisse jääb. Kui see fotod veel sinna pannakse, on veel parem.
Kõik on korras, andsin sulle üle, nüüd hiljem selgub, kas vesi läheb alla või ei lähe. Vesi läks ka alla, 2 kuud on möödas, su tagatis raha on siin.
Ja võib-olla isegi vähem kui 2 kuud, annan varem selle raha tagasi.
Aga nüüd üks teema, ma võtan selle korteri üürile, eks ole? Ja olen jube õnnelik ja siis tuleb teada, et kuule, ma müüsin selle korteri maha.
Ehk siis, kui tuleb teada, et ma müüsin selle korteri maha või hakkan seda korterit müüma, siis jah, arvatakse, et see on nüüd see suur põhjus, miks ma võin selle üürnikuselt välja visata ja üürilepingu lõppenuks lugeda, et tegelikult see nii ei ole. Et üürileping läheb samamoodi ostjale üle ja samamoodi peab ostja sellega arvestama, et sellised on üürilepingu tingimused, lepingu tähtajad ja ei ole nii, et ma pean sinna... Võin ostjana siin ukse taha minna ja öelda, et kuule, see on minu korteri astusid välja. Et tihti jah, müüki põhjendatakse ka üürnike poolt, et oi, et nüüd ma pean siit välja kolima. Tegelikult leping läheb edasi igal juhul.
Nii, ja nüüd, eks ole, kui on tähtajatu leping, siis 3 kuud.
Jah, täpselt. Tuleb see, täna on tehing, homme tuleb ostja mul ukse taha ja tema võib siis juba öelda, et 3 kuu pärast. Mm-hmm. Kui on tähtajatu. Kui on tähtajaline... Sest peab arvestama, et see tähtaeg saabub siis, kui mis lepingus
kui
kirjas on.
Kui kuupäev kukub, siis on see korter sinu.
Jah, täpselt.
Nii. Ja alati jällegi, kui sa üürile võtad ühe korteri, tasub küsida omaniku käest, et ega sul ei ole plaani teda lähiajal müüki
täpselt. Panna. Täpselt. Hästi tihti tekib pahandusi sellepärast, et üürnik läheb ju, võtab üürile enda jaoks kodu. Ta tahab seal vaikuses ja rahus olla. Et pigem see müügiteema alguses väga selgeks mõelda.
Ja jällegi ma jõuan meie saate alguse juurde. Praegu on septembrikuu, kätte jõudnud, õpilased tulevad, inimesed tulevad tööle Pärnusse, võtavad üürikorteri kuni siis kevadeni. Ärge tehke suusõnalise asja.
Ärge tehke.
Ah, ja kuule, hea küll, no suusõnalise asja puhul me pääseme ühest tasust, see on maakleri tasu.
Kes ei pääse ka suusõnalise lepingu puhul.
Ei, no kui oma vahel sina ei tea sellest midagi.
Kui mina ei tea ja kui mina selle protsessis vahel ka olen, siis mina sellised suulisi lepinguid nii kui nii läbi ei lase.
Ja, aga kes selle siis maakleri kinni maksab? Ja palju see on umbes?
Reeglina on see sama see ühe kui üür. Mm-hmm. Ehk siis üürile võtmisel peaks üürnik arvestama siis 3 kuu üüriga, ehk siis ühe maksab jooksvalt ette selle kuu eest, üks läheb tagatisrahaks ja üks läheb maakleribüroole. Kuigi siin on nüüd vahel võetakse see seisukoht, et aga teenuse tellib ju omanik, et mitte see üürnik, et miks peaks tema maksma. Et siin on nüüd ka tarbijakaitseamet jõudnud seisukohal, et kui nüüd see info, et maakleri tasu maksab üürnik, on kajastatud selles samas üürikuulutuses, mille peale üürnik helistab, siis on ta seda aksepteerinud ja siis on see okei. Mm-hmm. Kui seda infot seal kuulutuses välja toodud ei ole, siis peab maksma omanik ja siis ei ole õigus üürnikult maakleril tasu küsida.
Tead, ütlen sulle päris ausalt, minu meelest on see ikka selle omaniku maksta.
Ihne oled.
Ei ole ihne.
Oled, jah.
Ei ole. No, tema nagu nii saab pappi rohkem ja tulumaksu ei maksa. Maksab.
Et äripindade turul on see nüüd natukene teistmoodi reguleeritud. Seal kas makstakse pooleks või makstakse omaniku puhul, aga elamispindade turul Eesti turg on jah niimoodi reguleeritud. Või noh, välja kujunenud, mitte reguleeritud. Et reeglina maksab üürnik. Jah.
Sellega meie saate aeg täna läbi. Kõik head ilusat septembrit. Minge seenele, minge kooli.
Pindikinnisvara pooltund.